Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Et-Teuba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijek vratulja, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović na otvaranju Baku foruma. Sistem Ujedinjenih nacija se mora reformirati. Beograd. Vučić se sastao sa turskim ministrom vanjskih poslova Čavušoluom. Lideri Francuske, Njemačke i Italije u Kijevu. Istovremeno protivljenja SAD-a, Rusije i Irana turskim vojnim operacijama na tlu Sirije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u svom obraćanju na svečanom otvaranju 9. globalnog Baku foruma u glavnom gradu Azerbejdžana govorio je o izazovima za globalni svjetski poredak, navodeći da posljedice globalnih kriza snosi svi globalno, iako za njih nisu svi jednako odgovorni. Na pitanje šta uraditi da bi se krize prevenirale ili pak izbjegle ili ublažile štetne posljedice, poručio je kako je odgovor logičan i jednostavan, ali nažalost zbog svijeta kakav danas jeste, teško ostvariv. Danas kada nakon iskustava pandemije i agresije na Ukrajinu govorimo o izazovima za globalni poredak, konstatiramo nemogućnost multilateralnih institucija da odgovore izazovima epohe. Svjedočimo kršenju međunarodnog prava. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste da ovaj proces nije započeo sada. Najveći krah nakon Drugog svjetskog rata Ujedinjene nacije su doživjele upravo u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine, smatra predsjedavajući BH predsjedništva. Napominje da je po prvi put od osnivanja UN-a na evropskom tlu pokrenut rat čiji je cilj bio nasilno otimanje dijela teritorije Bosne i Hercegovine i istrebljenje bošnjačkog naroda kao zajednice koja je trebala biti zaštićena konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Kako je podcrtao, činjenica da su institucije međunarodnog poretka, prvenstveno Vijeće sigurnosti, imale mogućnost da preveniraju genocid u Srebrenici, ali da to nisu učinile, uslijed neodlučnosti ostavilo je trajne posljedice na kredibilitet organizacije Ujedinjenih nacija. kazao je između ostalog Šefik Džaferović u Baku. Predsjednik Slovenije Borut Pahor uputio je pismo predsjedniku Europskog vijeća Charles Michelu u kojem poziva na brzi proces proširenja na Zapadni Balkan. Pahor je kazao kako smatra da Bosni i Hercegovini treba dobiti status kandidata za članstvo bez uvjeta. Pahor je u svom pismu posjetio predsjednika Europskog vijeća Charles Michela na situaciju na Zapadnom Balkanu, zasebno u Bosni i Hercegovini. U svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu i efekata rata na europsku sigurnost, potvrđuje se važnost Europske unije kao garanta sigurnosti i stabilnosti, napisao je. Iako iskreno podržavam sve napore da se Ukrajini i Moldaviji daju status kandidata, sve više sam zabrinut zbog situacije na Zapadnom Balkanu, za koji smo uvijek proglašavali europsku perspektivu, ali koji se sve više udaljava, dodao je Pahor. On je istakao situaciju u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji su najočiglednije negativne posljedice presporog procesa proširenja Europske unije i promjene u europskoj perspektivi. U ovakvoj situaciji rastu nacionalizam i tendencije promjene granica, sve to dovodi do još veće nestabilnosti, što ugrožava sigurnost ne samo u Bosni i Hercegovini i njenom neposrednom susjedstvu, već i Europskoj uniji, pojasnio je. Pahor smatra da je neophodno da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo bez uslova. Naravno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti uslove, ali redoslijed bi trebao biti drugačiji. Dakle, prvo dodjela statusa kandidata, a zatim ispunjenje uslova, dodao je Borut Pahor. Korisnici prava raznih oblika socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu će u narednom periodu, a shodno novoj uredbi vlade Tuzlanskog kantona, na svojim računima sredstva imati u jasno preciziranom vremenu i štećenom obimu. Što precizira nova vladina uredba, zna naš kolega Refik Topić.
Korisnici socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu iz čak 8 kategorija plus 5 sa federalnog nivoa od narednog mjeseca ne bi trebali imati puno problema oko naplate svojih naknada.
U cilju uvođenja viših reda i omogućavanje redovnih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na instrukciju Ministarstva financija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokol postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu istih.
Svakodnevno dobijam upite kada će neki oblik socijalne zaštite biti isplaćen, jer do sada imamo utvrđena prava, razne oblike socijalne zaštite, ali nemamo preciznog datuma za isplatu tih davanja. Tako da sam evo danas predložio vladi Tuzlanskog kantona instrukciju koja reguliše ovu oblast. Vlada je dala saglasnost i mi nakon ove instrukcije imamo tačno definisanje samih nosioca poslova, redoslijeda radnji, rokova u kome su dužni da završe svoj dio posla i datume isplata.
Također, instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.
Potrebno je urediti ovu oblast i intencija ove instrukcije jeste da zaista u narednom periodu nema kašnjenja. Ovo je u stvari instrukcija u prvi plan, u prvi prioritet stavlja isplate oblika socijalne zaštite područja Tuzlanskog kantona i mislimo da zbog same ugroženosti te populacije, da je ovo u stvari opredeljenje vlade Tuzlanskog kantona da pokaže svoju spremnost da svi oblici socijalne zaštite na vrijeme budu na računima korisnika.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i na tekst sporazuma za realizaciju projekta uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, faza 1 u dužini od 600 metara.
Ovaj dio korita rijeke Spreče je neuređen i često prilikom obilnijih padavina dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta na tom području industrijskih stambenih objekata kao i putnih komunikacija, jedne od najvažnijih na Tuzlanskom kantonu Tuzla-Doboj te lokalnih saobraćajnica. Učešće po ovom sporazumu je predviđeno učešće kantona u iznosu od 700.000 maraka, dok je Agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila 950.000 maraka.
Danas odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u budžetu ovog kantona vlada je za 465.000 maraka povećala i iznos sredstava namijenjen za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području ovog kantona, pa će tako ukupan iznos ovih sredstava umjesto do sada planiranih 3,8 miliona iznositi oko 4,3 miliona maraka. Rezultat je ovog povećanog interesa gradova i općina na području kantona za sanaciju lokalnih cesta u ovom kantonu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se sastao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Razgovarano je o bilateralnim odnosima dvije države za koje je konstatirano da su bratski i prijateljski. Predsjedavajući Džaferović je kazao da Azerbejdžanu želi uspjeh u rekonstrukciji i obnovi Karabaha u implementaciji sporazuma nakon proteklog rata, te u zaštiti svog teritorijalnog integriteta u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Alijev je istaknuo da je Azerbejdžan spreman opskrbiti Bosnu i Hercegovinu svim potrebnim količinama gasa nakon što bude završena izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom, a tom prigodom bilo je riječi o aktualnim geopolitičkim pitanjima. Također bilo je riječi i o potencijalima za dodatno širenje saradnje u oblasti investicija, infrastrukture i energetike, objavio je Vučić na Instagramu, te dodao da je imao otvoren i prijateljski razgovor sa Čavušoglom. Saglasili smo se da je u predstojećem razdoblju potrebno intenzivirati rad zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju kako bi se brže realizirali postojeći planovi, ali otvorile brojne nove mogućnosti za poslovne ljude i kompanije iz obje zemlje, naveo je srbijanski predsjednik Vučić. Smanjenje isporuke ruskog gasa u Europu zbog tehničkih problema ili prema tvrdnjama njemačke vlade i političkog porijekla podiglo je cijenu prirodnog gasa na kontinentu za 25%. Jučer je zabilježena rast cijene prirodnog gasa u Europi od 25%, dok je nakon 48% smanjena protoka gasa u Europu kroz gasovod Sjeverni tok. Ruski gasni gigant Gazprom najavio je da će slanjem gasa u Njemačku čak i više od ovog iznosa će se vjerovatno smanjiti za oko 60%. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je reagirajući na odobrenje nove američke vojne pomoći Ukrajini od milijardu dolara izjavila da će oružje koje Zapad šalje Ukrajini naći put do europskog crnog tržišta. Naravno, ova pomoć je prijetnja svima, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Prije svega za samu Ukrajinu, gdje se sukob iz zapadne perspektive mora nastaviti još dugo. Zatim, ova vojna pomoć predstavlja prijetnju Europi, jer se ovo oružje vraća na kontinent preko crnog tržišta. Lokalni izvori izvještavaju da je Saber Noman El Heydari, reporter kineske novinske agencije, ubijen u eksploziji automobila bombe u centru Adena. Južne provincije Jemena doživljavaju nezapamćenu nesigurnost zbog sukoba između militanata povezani sa invazijom arapske vojne koalicije. Sa druge strane, arapske vojne snage i njihovi plaćenici su u posljednja 24 sata u 83 navrata prekršili primirje. Nakon što su zapadne zemlje optužile Rusku federaciju za stvaranje globalne prehrambene krize zbog pomorske blokade Ukrajine, Ankara je objavila da je Moskva pristala na plan izvoza ukrajinskog žita. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je rekao da Rusija i Turska smatraju da je mehanizam predložen UN-a za ukrajinski izvoz žitarica prihvatljiv. Čavušoglu je objasnio na konferenciji za novinare u Ankari. Smatramo da je predloženi mehanizam UN-a prihvatljiv i važno je da se ovaj problem riješi kroz sistem UN-a. Također je naglasio potrebu da se odgovori na zabrinutost Moskve oko otvaranja humanitarnih prijelaza za izvoz žitarica iz Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je u nastavku dodao: Ruska federacija se boji prebacivanja oružja Ukrajini. Ovi strahovi se moraju eliminirati. Mora se pronaći prihvatljiva opcija za sve strane. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ranije izjavio ne postoji veza između ukrajinskog žita i problema s hranom, ali Europska unija to vidi kao globalnu katastrofu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi krenuli su noćnim vozom za ukrajinski glavni grad Kijev kako bi pokazali svoju podršku i solidarnost Ukrajini.
Prema izvještaju Le Pen za organizaciju putovanja njemačkog i francuskog lidera, bilo je potrebno nekoliko sedmica. Oni pokušavaju da smanje kritike unutar Ukrajine o njihovoj reakciji na rat. Ukrajina je kritizirala Francusku, Njemačku i u manjoj mjeri Italiju zbog nedostatka podrške, optužujući ih za spore isporuke oružja i dajući prednost svojim ekonomijama u odnosu na sigurnost Ukrajine. Došao sam poslati poruku evropskog jedinstva i podrške Ukrajincima, rekao je Macron u Kijevu čim je izašao iz voza. Ovo je prva posjeta lidera tri glavne zemlje Europske unije od početka rata 24. februara. Posjeta njemačkog i italijanskog lidera uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden telefonom nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog, u kojem je najavio injekciju od milijardu dolara za podršku Ukrajini. Biden je u izjavi rekao, Sjedinjene Američke Države pružaju Ukrajini još milijardu dolara sigurnosne pomoći, uključujući teško naoružanje i napredne raketne sisteme. Kreml je posjetu četvorice evropskih lidera Ukrajine opisao kao beskorisnu posjetu zapadnih zemalja. U međuvremenu, ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, optužio je u srijedu zapadne zemlje za proksi rat s Rusijom i novinarima rekao, želim da kažem zapadnim zemljama koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem da je krv civila na vašim rukama.
Prema izvještajima ruskih novinskih agencija, Moskva se još jednom usprotivila mogućoj turskoj vojnoj operaciji u Siriji nazivajući je faktorom eskalacije nestabilnosti u zemlji. Ruski izaslanik boravio je u srijedu u glavnom gradu Kazahstana Nur-Sultanu na razgovorima s Turskom, Iranom, sirijskom vladom i predstavnicima sirijskih pobunjenika u provincijskom formatu. U završnoj izjavi današnjeg sastanka učesnici su snažno istaknuli suverenitet i nezavisnost Sirijske Arapske Republike, jedinstvo i teritorijalni integritet te zemlje. U međuvremenu Ankara i dalje insistira na svojoj odlučnosti da napadne sjevernu Siriju, navodeći. Moraju se poduzeti akcije da se suprotstavimo sirijskim Kurdima. Ankara tvrdi da Washington i Moskva nisu ispunjali svoje obećanja da će udaljiti kurdske militante poznate kao PKK, 30 km od turske granice. Ruski izaslanik u Siriji Aleksandar Lavrentijev izjasnio se protiv ilegalnog i vojnog prisustva Turske u sjevernoj Siriji, nazivajući to nerazumnim. Istovremeno milicije sirijskih Kurda podržavaju Sjedinjene Američke Države, a američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je nezadovoljstvo turskim napadom i pojačanim prisustvom Ankare na sjeveru Sirije i njenom konfrontacijom sa Kurdima. Iran se također više puta usprotivio turskim vojnim operacijama u Siriji nazivajući pobunjenike na sjeveru Sirije koji podržava Turska teroristima koji destabiliziraju Siriju. Ministar nafte Islamske Republike Iran Javad Oji objavio je na Twitteru da je za prethodne godine uplaćeno 1,6 milijardi dolara za ostalih obaveza za izvoz gasa u susjedni Irak. Iranski zvaničnik je na Twitteru napisao, srećom, nakon nekoliko mjeseci pregovora, prije nekoliko sati primljeno je 1,6 milijardi dolara neplaćenih dugova za izvoz gasa u Irak. Sa druge strane, danas je Ahmed Musa, glasnogovornik Iračkog ministarstva energetike, rekao, Iraku je trenutno potrebno između 50 i 55 milijuna kubnih metara gasa dnevno, a iranska strana se obavezala da će udvostručiti uvoz gasa u Irak. Irak kupuje plin i struju od Islamske Republike Iran kako bi zadovoljio 1/3 svojih energetskih potreba. Godine sukoba u Iraku otežali su za 40 milijuna ljudi da podmire svoje energetske potrebe. Danas iranski ministar vanjskih poslova razgovarao i telefonom sa svojim iračkim kolegom. U ovom razgovoru Husein Emir Abdullahian je o odnosima Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije rekao. Naša ocjena nedavne runde pregovora u Bagdadu je pozitivna, a Teheran pozdravlja implementaciju rezultata privremenih pregovora. Do sada je domaćin 5 rundi pregovora između Irana i Saudijske Arabije bio Bagdad. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je naglasio odlučnost iračke vlade da nastavi sa omogućavanjem pregovora između Teherana i Rijada dok se ne održe direktni razgovori između ministra vanjskih poslova dviju zemalja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenim slušalci, dok neki iznose parolu kako je umjetnost za umjetnost, drugi opet smatraju kako je umjetnost za društvo, a Lame, Džaferi pojašnjava ipak drugu teoriju. On je uvjerenja kako umjetnost mora biti za čovjeka, što znači da čovjeku može ponuditi napredak i da mu može davati smjernice na putu savršenstva. Dragi naši slušatelji u domovini i dijaspori, ponovno sam sa vama sa još jednom prilogom upoznavanje sa savremenim iranskim misliocima. U našem današnjem prilogu pobliže ćemo se upoznati sa mišljenjima i stavovima Alame Muhameda Takija Džaferija. Alame Muhammed Taki Džaferi prenosi kako je u mladalačkim danima tragom obaranja pogleda od zabranjenoga imao priliku da u snu vidi Hazreti Aliju alaihisselam. On sam u ovom trenutku kaže, odjedno sam u svijetu snova ugledao imama Ali alejhisselam, kako na jednom skupu sjedi na mimberi. Pozvao me i prema meni iskazao svoju ljubav i naklonost. Ja sam toliko uživao u ovom sastanku u svijetu snova, probudio sam se nakon izvjesnog vremena dok je žar tog sastanka oduzimao moje čitavo biće. Od tog momenta u mom naučnom životu jedan iz drugoga redali su se uspjesi, a to je sve bilo zbog plemenitosti i darežljivosti Emil Muminina, alejhisselam. Alame Muhammed Taki Džaferi od različitih načina življenja odabrao je život koji je imao za cilj. On je naime shvatio vrijednost života, te je naporno radio i pretraživao u svakom trenutku svog života. O njemu je rečeno kako je imao veoma jaku moć pamćenja, da je na pamet znao oko 100.000 pjesničkih stihova na perzijskom i arapskom jeziku. Tolika je bila širina njegovog znanja da je u različitim naučnim raspravama iz oblasti fizike, filozofije, književnosti i šerijatskog prava imao svoje vlastito mišljenje. On je također opširnije poznavao i oblasti kao što su psihologija, sociologija, pravo i još neke praktične nauke. Osim toga, pročitao je veliki broj priča i romana, pa je u dobroj mjeri poznavao i zapadnu književnost. Profesor Džaferi veoma je cijenio zapadne književnike, kao što su Šekspir, Viktor Hugo, Dostojevski, Tolstoj, Balzac i Lamartine. Intelektualna nezavisnost je bila još jedna očita njegova osobina. Iako je Alame istraživao veoma mnogo dijela drugih znanstvenika, ipak nikada nije postao slijepi sljedbenik neke posebne teorije. On je svojim slobodnim razumom kritikovao i analizirao, pojašnjavao pozitivne i negativne strane različitih intelektualnih pravaca. Ova njegova intelektualna nezavisnost bila je razlog da se on pri procjeni znanstvenih ličnosti u potpunosti pridržava pravičnosti i ostane daleko od lične pristranosti. Još jedna karakteristična osobina profesora Džaferija svakako je bila njegova pažnja prema intelektualnim potrebama tadašnjega vremena. Većina dijela koje je on pripremio bila su također radi otklanjanja intelektualnih potreba samog društva. Naprimjer, u njegovo vrijeme na perzijski jezik prevedena su dijela engleskog filozofa Rasela. Alame, koji je želio da ima detaljno i sveobuhvatno istraživanje intelektualne ličnosti novog zapadnog znanstvenika, veoma brzo je započeo kritiziranje i samoanaliziranje Rasela negira sloboda čovjekove volje. Međutim, Ahmed Džaferi, kritizirajući ovu teoriju, je uvjeren da ako se negira slobodan izvor čovjeka, ne može se braniti čovječnost, sloboda i mir, koje se ipak manifestuju čovjekovom vlastitom voljom. Rasel je izjavio kako je ljudski posticaj i težnje prema vjeri strah od Allaha Dželešanu, te je uvjeren kako zbog toga što čovjek po svojoj prirodi traži neko veće biće ide u pravcu obožavanja Allaha Dželešanu. Alame Džaferi nikako ne prihvata ovu Raselovu teoriju, pa u pismu koje mu je poslao to navodi kao paradoks. On piše kako Resul, to jest Rasul, sa jedne strane smatra kako su korijeni obožavanja Boga u ljudskom strahu i slabosti, a sa druge strane iznosi kako je osjećaj težnji ka savršenstvu čovjekov faktor obožavanja Boga, a to je kontradiktornost. Međutim, Rasel na ovaj svoj paradoks Alami Džaferiju ne daje dozvoljavajući, to jest zadovoljavajući odgovor. Alame Džaferi na različitim poljima ima poznavanje teorije i odmjerene govore. Zaljubljenici različiti rasprava kao što su spoznaja, uzvišeno spoznana čovjeka i spoznaje neki termina kao iman, pravda, prisila i slobodan izbor, te još neke intelektualne teme okoristile su se opisanim djelima upravo ovog velikog učenjaka. Za vrijeme njegovog života puno blagodati u njegovu kuću su dolazili i obraćali su se istovremeno veoma drugi profesori, studenti, vjerni si i zaljubljenici same nauke. Ponekad bi se u njegovoj kući okupilo i 200 osoba kako bi saslušali njegova pojašnjavanja i cijenjene stavove i govore. Alame Džaferi objašnjavao i analizirao različite vjerske i filozofske teme, te iste bilježio u svojim pisanim djelima. Naprimjer, kritikovao je zapadnog intelektualca Anselma o pojmu Boga, te je smatrao kako je Bog mnogo više od onoga što je Anselmo spomenuo u svojoj definiciji. Zbog toga što je Anselm, jedan od najvažnijih hrišćanskih intelektualaca, uvjeren kako je Bog nije ništa drugo doli zamislio u ljudskoj pameti. Međutim, Alame je mišljenja kako ljudi Boga poimuju putem svoje naravi i prirode. Džaferi kaže, pojam Boga je vrijedan pažnje, a ne razmišljanja, upravo onako kako mi shvatamo strast, a ne možemo je upravo i zamisliti. Ukratko, ovaj argument čovečanstvu skreće pažnju na njegovu narav i samu prirodu, a nikako ne želi da neku drugu činjenicu sa vama preslika u ljudsku pamet. Nasuprot zapadnim intelektualcima koji su uvjerenja da je vjera psihičko stanje jedinke i nema veze sa društvenim životom osobe, profesor Džaferi je mišljenja da se brisanjem vjere sa životne scene čovječanstva ljudi suočava sa nervnim i društvenim problemima. Kao i osobe koje osjete prisustvo Boga samo subotom, nedjeljom ili petkom i nemaju uvjerenja u njegovo konstantno prisustvo i drugi svijet, ahiret, njegov život će biti besmislen i bez ikakvoga cilja. Vjera u Boga i stalna veza sa tim tvorcem univerzuma daje smisao i cilj razmišljanja, djelima i čitavom životu osobe. Međutim, nažalost, pojam vjerovanja imana je također kao i drugi pojmovi kao što su humanizam, nauka, liberalizam i postao igračka u rukama jedne grupe ljudi. Alame Džaferi smatra da vjerovanje iman nije samo ovjera srca, nego je uvjeren kako čovjek ovu ovjeru srca mora potvrditi djelom, te da vjerovanje imam bude u njegovoj svijesti. Po njegovom mišljenju, ovakva jedna osoba svojim mislima i djelima će biti u skladu sa Božjim zakonima, pa će djela činiti za ishićenjem i naravno žarom. Alam je za osobu sa vjerovanjem imanom predstavio interesantne osobine i karakteristike. On je uvjerenja da osoba sa vjerovanjem imanom biva osoba sa povjerenjem za svoju vrstu, a njegovi intelektualni temelji su ispravni i zdravi. Ovaka osoba se približava moralnim načelima i donosi odluke uzimajući u obzir Božije zadovoljstvo. Ovakva ličnost stalno je vesela i
posjeduje unutrašnju radost, te bez ikakve strepnje i zabrinutosti poduzima korake ka velikim poslovima. Umjetnost pak sa svojim nježnim i blagim aspektima je još jedna tema kojoj se posvetio upravo profesor Džaferi. Dok neski iznose parolu kako je umjetnost za umjetnost, drugi opet smatraju kako umjetnost za društvo, a Lame Džaferi pojašnjava drugu teoriju. On je uvjerenja kako umjerenost, to jest umjetnost, mora biti za čovjeka. Što znači da čovjeku može ponuditi napredak i da mu može davati smjernice na putu savršenstva. Stoga on smatra da su duševno raspoloženje, razmišljanja i moralna načela umjetnika veoma bitna za stvaranje njihovi vlastiti umjetničkih djela. Po njegovom mišljenju, ako unutrašnjost umjetnika nije pročišćena, njegovo umjetničko djelo za čovjeka može biti štetno. Pa čak i ako jedno umjetničko djelo na prvi pogled ne čini lijepo, ali njegov sadržaj bude iskvaren, i to se više smatra umjetničkim djelom. Alame Džaferi smatra kako je zdravo društvo važan faktor u posticanju i napretku umjetničke nadarenosti jedne osobe. A kako nezdravo i iskvareno društvo biva razlogom uništenja zdrave umjetničke nadarenosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Američko društvo je sve više podijeljeno, toliko da i bivši američki državni zvaničnici sve više na to javno upozoravaju. Ostanite s nama u emisiji Iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobar vam dan, pratite emisiju Iz drugog ugla. A danas ćemo analizirati podjele u američkoj politici i u američkom društvu. Naime, dva politička pola u Sjedinjenim Američkim Državama, demokratska i republikanska stranka, 70. godina su unatoč različitim stavovima ipak imali isti pogled na nacionalna pitanja, odnosno pitanja vitalnog nacionalnog interesa. Međutim, u posljednje vrijeme među njima postoji duboki raskol. O tome ćemo razgovarati danas s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger izjavio je za Times da je njegova zemlja podijeljenija nego ikada ranije. Upitan da li vjeruje da u američkom društvu sada postoji više razdora i raskola nego za vrijeme rata u Vijetnamu, bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Henry Kissinger je odgovorio: "Da, naravno. Jazovi u američkom društvu danas nisu uporedivi sa onima iz Vijetnamskog rata i mnogo su veći." Kissinger je u nastavku dodao: "Početkom 1970. godina saradnja između demokratske i republikanske stranke još uvijek je bila moguća. U to vrijeme pitanje američkih nacionalnih interesa imalo je značenje i samo po sebi nije bilo predmet rasprave i sumnje među različitim stranačkim taborima. Trenutno, čak i u konceptu američkih nacionalnih interesa, postoji fundamentalno neslaganje u administraciji Sjedinjenih Američkih Država. To je simbolizirao potpuno drugačiji pristup bivšeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa konceptima kao što su transatlantska konvergencija i potreba za punom podrškom Sjedinjenih Američkih Država Sjevernoatlantskom vojnom savezu NATO. Do tada se smatralo očiglednim i neprikosnovenim ali je bivši američki predsjednik Donald Trump svojim kritičnim i divergentnim pristupom utro put do neviđenog raskola i jaza između dvije strane Atlantika. Čak je započeo trgovinski rat sa Europom pod izgovorom da europske zemlje zloupotrebljavaju Sjedinjene Američke Države. Na domaćem planu širok spektar pitanja, uključujući abortus i tretman ilegalnih imigranata, te pravo glasanja i izmjene izbornog zakona i ograničenja nošenja vatrenog oružja su tačka sporenja između republikanaca i demokrata. U oblasti vanjske politike, razna pitanja kao što su odgovor Sjedinjenih Američkih Država na rat u Ukrajini i priroda i način konfrontacije sa američkim rivalskim međunarodnim silama, odnosno Ruskom Federacijom i Kinom, pitanje nuklearnog sporazuma i kako se nositi s američkim regionalnim saveznicima u Zapadnoj Aziji, zasebno rata Kraljevine Saudijske Arabije protiv Jemena, su postali sredstvo za razdor i raskol između američkih političara i državnika. Iz tog razloga, bivši američki diplomat Henry Kissinger smatra da je američka vlada u trenutnoj situaciji u stanju stalnog sukoba sa svojim protivnicima u različitim sektorima. Da bi se ovo razjasnilo, mora se ukazati na trenutne razlike u američkoj administraciji oko ukrajinske krize i kako se Washington nosio s njom. Iako je zvanična politika Bidenove administracije da nastavi da pruža opsežnu finansijsku, vojnu i pomoć u oružju Ukrajini u njenom ratu protiv Rusije, iza kulisa američkih zvaničnika postoje značajna neslaganja. Zapravo, aktualni američki predsjednik Joe Biden je rastrgan između pridržavanja službene i javne propagande svoje vlade da je američka politika pomoći Ukrajini da pobjedi u ratu sa Ruskom Federacijom. A diskusije i rasprave iza scene u Vijeću za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država o malovjerovatnoj vojnoj pobjedi Ukrajine protiv Ruske Federacije i pronalaženju načina da se okonča trenutni rat su upitne.
Zahvaljujemo kolege Muameru na ovom uvodnom prilogu, a s nama je danas, odnosno naš današnji sagovornik dr. Esed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga milosnog samilosnog, selamim sve vas u studiju vaše radelje.
Doktore Mirtaher, kako ocjenjujete razloge za sve veće jazove i podjele u američkom društvu? Dakle, mislim da imamo nekih malih tehničkih poteškoća sa zvukom. Doktore Mirtaher, kako ocjenjujete razloge za sve veće jazove i podjele u američkom društvu? Poštovani gledalci, ispričavamo se zbog malih tehničkih poteškoća. Naš današnji sagovornik je dr. Esed Reza Mirtaher. Dr. Mirtaher, salam aleikum, dobrodošli u emisiju drugog ugla. I za početak nam recite kako ocjenjujete razloge za sve veće jazove i podjele u američkom društvu.
U ime Boga milosnog samilosnog, kao što ste i sami kazali, jedan od veoma velikih današnjih problema u američkom društvu je upravo to, dakle raskol u američkom društvu, i upravo o tome je govorio i bivši američki državni sekretar gospodin Kissinger. Dakle, on je rekao da do sada je nezapamćen ovakav raskol u američkom društvu, dakle od 60. godina kada je bio rat u Vijetnamu, dakle do sada je to nezapamćeno. I možemo kazati da se ovaj raskol i jaz dešava između dva stranačka tabora u američkom društvu, dakle između republikanaca i demokrata. I upravo postoje različiti razlozi za intenziviranje tog raskola s obzirom na domaću i vanjsku politiku između ova dva tabora. Bivši američki predsjednik Donald Trump, može se kazati da je on sve svoje poteze napravio nasuprot svom prethodniku Baracku Obami. I upravo zbog toga može se kazati da se ta politika može koncipirati i obratiti pažnju na domaću i vanjsku politiku. I naravno, to je i uzrokovalo da i neki stari tradicionalni saveznici Washingtona promijene svoje stavove prema Bijeloj kući za to vrijeme. Naravno, mi smo toga svjedoci sada.
Dr. Amir Taher, možemo li reći da je zapravo Trump pridonio produbljavanju razlika između republikanaca i demokrata?
Naravno, mi smo svjedoci unazad nekoliko decenija tom raskolu. Međutim, unazad nekoliko godina to je povećano. Upravo dolaskom, kao što sam već kazao, bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dakle, taj raskol je došao do vrhunca za vrijeme njegove administracije. Kako u vanjskoj, tako i na domaćoj političkoj sceni. Možemo ovdje svakako spomenuti i na povećanje, odnosno pitanje poreza za američko društvo, ali i neka druga pitanja kao što su odnosi sa nekim tradicionalnim rivalima američkih država kao što je i bila Kina i neke druge zemlje. I naravno, to je i uzrokovalo, dakle, njegova politika da se Amerika izolira na globalnoj političkoj i strateškoj sceni. I upravo neki, kao što sam već kazao, tradicionalni saveznici američkih država su revidirali i bili zatečeni jednom takvom američkom politikom za vrijeme bivše američke administracije. Naravno, mi smo bili i svjedoci da je gospodin Trump dovodio po znak pitanja politiku njegove zemlje prema Sjevernoatlantskom vojnom savezu, tražio je povećanje izdavanja nekih europskih zemalja za vojni budžet NATO, a također i znamo šta je bilo kada je riječ o trgovini između američkih država i Kine. Također smo bili svjedoci nekih drugih poteza bivše američke administracije kada je riječ o nekim zemljama Evropske unije, prije svega Njemačke. Već sam kazao kada je riječ o izdvajanju te zemlje financija za Sjevernoatlantski vojni savez NATO. Ali i generalno možemo kazati da je za vrijeme američke administracije, za vrijeme Trumpa, da je američka politika upravo tim stvarima doprinijela da dođe do veoma velikog raskola kako u američkom društvu, ali tako i slabljenju američke pozicije u svijetu.
Dr. Amir Taher, bivši američki državni sekretar Henry Kissinger je upozorio na te neviđene podjele u Sjedinjenim američkim državama. Na koje je činjenice on posebno ukazao?
Naravno, gospodin Henry Kissinger, on ne samo da je bio američki državni sekretar, odnosno ministar vanjskih poslova, on je bio i na neki način idejni strateg i jedna veoma važna ličnost za vrijeme Vijetnamskog rata, dakle s američkih država koje su vodile taj rat. I upravo on je tada postao veoma važna figura unutar Sjedinjenih američkih država i naravno i sada se je veoma važno šta on kaže. I upravo treba uzeti ozbiljno u razmatranje ono što Henry Kissinger govori.
I upravo sada za vrijeme vladavine Bajdena, dakle aktualnog američkog predsjednika, mi smo svjedoci vrhunca raskola i jaza između dva američka partijska tabora, dakle republikanaca i demokrata. I on je to upravo sada identificirao, da tako kažem, dijagnosticirao je taj problem u američkom društvu i naravno postoje veoma intenzivne i velike razlike između, kao što sam već kazao, između demokrata i republikanaca na različitim razinama, političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj. I u svakom slučaju sada nakon 6. januara, nakon što je došlo do napada Trumpovih pristalica na američki kongres, i to je jedan od razloga da gospodin Kissinger zauzme takav stav, dakle, i kaže da je taj sada jaz između američkih vodećih dvije partije, dakle republikanaca i demokrata. I sada kada je gospodin Biden u Bijeloj kući, kada je većina demokrata na američkom državnom tronu, treba kazati da sa druge strane republikanci da nisu, dakle, zajedno sa Bidenom u odlučivanju i smjernicama američke politike, kako unutar samih američkih država, tako i njihove politike na globalnom planu. Dakle, postoje i u tom smislu različite nesuglasice i upravo dakle, ta dihotomija, da tako kažemo, postoji i kada je riječ o odnosu prema ovom regionu. Možemo generalno kazati da ono što se sada slažu u američkom društvu jeste da je na snazi raskol i jaz u američkom društvu.
Kissinger se dotakao i rata u Ukrajini. Također je poslao upozorenje s obzirom na to da je Rusija vjekovima, odnosno da je Rusija jednostavno jedan važan faktor kojeg se ne može eliminirati. Što nam možete reći o tome i da li postoji veliki raskol kad je riječ o ratu u Ukrajini, naravno iza kulisa?
Kada govorimo o Ukrajini, ono što je važno jeste da su Amerikanci pokušali da Rusiju predstave kao jedinog i usamljenog, da tako kažemo, krivca za ono što se sada dešava u Ukrajini. Međutim, ne možemo tu situaciju gledati u crno-bijeloj formi. Problem je puno dublji. Naravno, zapadni svijet nije uopće uzimao u obzir nacionalne interese Ruske federacije. Treba priznati i kazati da se Ukrajina nalazi, dakle, u dvorištu i da je to interesna zona Ruske federacije i da je Ruska federacija veoma osjetljiva na to pitanje. Upravo je to ono što je gospodin Kissinger i govorio, i on vjeruje da se na neki način treba napraviti kompromis sa Ruskoj federacijom kada je riječ o ratu u Ukrajinu i da se što prije ovaj rat završi, kako bi se na neki način podmirili ruski interesi u ovoj regionu. I upravo ono što sada neki jedan veliki broj američkih zvaničnika, dakle, zagovara taj stav da se ne treba tako gurati prst u oko Ruskoj federaciji, a sa druge strane imamo one koji žele da nastave rat protiv Ruske federacije.
Koji su zapravo posljedice ovakvog raskola i dihotomije u američkom društvu i može li država na ovaj način normalno funkcionirati?
Dakle, što se tiče konsekvenciji posljedica raskola u američkom društvu, jeste da se ne može se nikako prognozirati šta se može desiti ako dođe do još većeg jačanja raskola u američkom društvu. Recimo, mi sada imamo veoma veliki izazov kada je riječ o potpisivanju međunarodnog nuklearnog programa. Recimo, američki republikanci se otvoreno protive potpisivanju nuklearnog sporazuma i oni to zagovaraju veoma otvoreno i jasno. A sa druge strane imamo neke republikance koji tako ne misli. Dakle, i to je na neki način veoma osjetljivo pitanje. Sa druge strane imamo i našu zemlju koja je sve u vrijeme bila i pridržavala se svih onih odredbi koje je potpisala. Međutim, sa druge strane vidimo da Amerika je izišla jednostavno iz ovog nuklearnog sporazuma i upravo sa druge strane nastavak ovog raskola jaza u američkom društvu naravno može i da ima veoma pogubne posljedice za američko društvo, ali naravno i na američku politiku prema Evropi, ali i prema Ruskoj federaciji. I naravno može uticati na američku strategiju u svijetu.
Dr. Mirtaher, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Poštovani gledaoci, imali smo priliku razgovarati s doktorom Mirtaherom, političkim analitičarem, o podjelama u američkom društvu. Hvala što ste bili s nama. Pozivam vas da i dalje pratite naše političke emisije. Do naredne emisije, salam alaikum, pozdrav iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.